Náš text, nad kterým se dnes budeme zamýšlet, je zapsán v Markovi evangeliu 14. kapitole 2. až 7. verš. Pardon, 3. až 9. Když pak byl v Betánii, a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi drahé masti z pravého nardu. A když tu nádobku rozbila a vylila na jeho hlavu, hněvali se někteří mezi sebou a říkali, k čemu je ta ztráta této masti? Vždyť se to mohlo prodat za více než 300 denárů a dát chudým, a hubovali ji. Ale Ježíš řekl, nechte ji, proč ji trápíte? Udělala pro mě dobrý skutek. Chudé přece máte u sebe vždycky a kdykoliv chcete, můžete pro ně konat dobro, ale mne vždycky mít nebudete. Ta žena udělala, co mohla. Předem pomazala mé tělo k pohřbu. Amen, říkám vám, kdekoliv se na celém světě bude kázat toto evangelium, bude se mluvit také o tom, co udělala ona na její památku.
Tak ještě jednou dobrý den všem. Je to někdy až neuvěřitelné, co někteří lidé dokáží podstoupit a vykonat, aby se dostali do knihy Guinnessovy knihy rekordů. Tak vzpomínám na jednoho borce ze Moravskoslezského kraje, který se zapřáhl do lokomotivy a táhl jej v zubech 100 metrů. Nevím, jestli ho tam zapsali. A nebo jiný soutěž, kdo sní víc švestkových knedlíků. Našel se borec, který sní 150 a bude na prvním místě do té doby, dokud někdo nesní o jeden víc. A nebo vyleze nahoru, kde ještě nikdy nikdo nebyl. Jen si člověk říká, k čemu je to dobré, taková soutěž. I když na druhé straně je to úžasné, vzácné a příkladné, když někdo zachraňuje neznámého člověka s nasazením vlastního života. Tam taková obětavost má důvod, je vzácná a příkladná. Ale máme dnes před sebou ženu, která nechtěla vyniknout. Nestálo o nějaké výjimečné lidské pocty a uznání. Byla obyčejná, prostá. A přesto se nedostala do Guinnessovy knihy rekordů, ale do Bible. Zatím stále ještě nejrozšířenější knihy. A jak jsme tam tu poznámku četli, mnoho lidí zná její jméno a zná její čin. A také tento oddíl není pro vás všechny určitě ničím novým. Její příběh je zapsán ve třech evangeliích a dodnes je příkladem pro lidi na celém světě. Je to příběh velké lásky, upřímného srdce a velké vnímavosti. Apoštol Jan upřesňuje v evangeliu, že to je Marie, sestra Marty a Lazara. Čteme o ní v písmu třikrát a vždycky sedí nebo klečí u nohou Pána Ježíše. Sedí, aby slyšela Boží slovo, klečí, aby vyplakala svoji bolest ze smrti Lazara a teď klečí, aby ho pomazala drahým olejem. Zvlášť mě na tom dojímá, mohu říct, že to je žena, která nemluví. Skoro by si řekl, že to není pro ženy zcela typická situace. Nemluví, její ústa jsou zavřená, ale mluví svými činy. Je to vnímavá duchovní žena, která u Ježíšových nohou našla požehnání, kde složila své břemeno a dala mu to nejlepší, co měla. Byl to čin, kterým bezeslov vyjádřila svou hlubokou oddanost a lásku. A protože pozorně poslouchala, naslouchala jeho slovům, také věděla, co se stane. Totiž, že již brzy Ježíš zemřel a bude pohřben, také věděla, že jeho tělo nebude potřebovat tradiční péči, která se prokazovala zemřelým, protože jeho tělo neuzří porušení, podsvětí ho neudrží ve své moci, jak čteme v žalmu 16. A tak místo, aby ho pomazala až po smrti, udělala to ještě za jeho života, dřív než zemřel. Je to možná příklad a výzva i pro nás, abychom Krista oslavili ještě za svého života a dávali mu to nejlepší. I když ty květy schopností třeba už dávno minuly. Čin Marie měl trojí dopad. Čteme, že celý dům se naplnil vůní té masti, ale myslíme teď i na vůni duchovní, která se šíří všude tam, kde se projevuje láska ke Kristu a úcta. A ku podivu vyvolal kritiku učedníků pod vedením Jidáše. Ale ještě to třetí. Pochvalu Pána Ježíše, který její velký dar přijal a ocenil. Vždycky se mně v kázání líbily tři body, dá se to pamatovat. A člověk přibližně ví, kudy se bude ubírat řeč. A já jsem tentokrát ty tři body maličko změnil. Každý jednotlivec je u Pána Boha důležitý. To druhé, sloužit Ježíši je vzácná příležitost. A nakonec, Ježíš každého odmění. Tak to vezmeme od začátku. Pán Ježíš si cení každého člověka. Jak už jsme si řekli s dětmi, na tomto světě jsou obvykle jiná měřítka. Jednotlivec toho moc nesvede, ale většinou se vyzdvihuje množství. Lidé mají rádi velké věci. Mít velké auto, pořádné SUVčko, velký dům, někdy velký sbor, protože velké věci budí respekt a pozornost a uznání. Ale písmo tomuto klamu nepodléhá. V našem příběhu bylo přítomno tolik významných lidí, 12 učedníků budoucích apoštolů. Ale písmo vyzdvihuje jedinou osobu, a to ještě k tomu ženu, a vyniká to o to víc, když si uvědomíme, že tehdejší kultura si žen příliš nevážila. V Božích očích je každý člověk vzácný a má svou velkou cenu. Pán Bůh koná velké věci mnohdy skrze jednoho člověka. Když chtěl zachránit celý svět, který směřoval do zahynutí, povolal Abrahama se Sárou, dva jedince, a uvedl do pohybu velký plán, který vyvrcholil narozením Pána Ježíše Krista. Když chtěl osvobodit Izraelity z otroctví, nesvolal schůzi nějaké komise, ale povolal jediného člověka, Mojžíše, a použil ho k osvobození lidu. A když přišel čas, aby si Izraelité přivlastnili svoje dědictví, měl už připraveného dalšího člověka, který je povede, Jozua syna Nun. Je jasné, že žádný člověk nemůže udělat všechno, ale ti jednotlivci, kteří spolupracují s vedením, jsou také důležití. Možná nejsou tak známí veřejně, ale jsou důležití, protože pracují pro Pána. Děkuji, kdo poskytne číši vodu studené, je to v očích Pána Ježíše velká věc, zejména když mele z posledního. Doufám, že ještě chvilku vydržím. A to jsem nebyl nikde na fotbale. Ti, kteří pomáhají tomu, kdo na svých ramenech nese tíhu té největší odpovědnosti, většinou nejsou veřejně známí, ale jsou důležití už jen proto, že pracují pro svého Pána. A jsou to nakonec jednotlivci, kteří udělají tu práci, ať už jako vedoucí, nebo jako pouzí pomocníci. Pán Bůh nedělá nic bez jednotlivců. Ve sboru se třeba můžeme rozhodnout, že budeme misijním sborem, ale nestaneme se jim nějak automaticky, jen proto, že jsme se o tom poradili ve staršostvu. Ten plán se musí uskutečnit a to je úkol konkrétních jednotlivců. Prvotní církev naplnila svoje okolí evangeliem bez technických vymožeností, které jsou dnes běžné. Žádný satelit, rádio, televize, žádné mobily, auta. Jak to bylo možné? Bylo tu mocné svědectví jednotlivců jiným jednotlivcům. Čteme o apoštolu Petrovi a Pavlovi a jejich kázání zástupům. Ale bylo tu také množství neznámých a bezejmenných věřících, kteří prostě chodili z místa na místo a tam, kde byli, zasévali evangelium. A tak křesťanství se rozšířilo v Římské říši nejen díky úsilí velkých misionářů, ale také díky každodennímu svědectví jednotlivých věřících. Na každém je ta výsada této služby. Každý jsme důležitý. To druhé, sloužit Ježíši, je vlastně vzácná příležitost. Jistě bychom chtěli mít velký početný sbor. Zejména v Americe někteří lidé dovedou opustit malý sbor poblíž svého bydliště a cestují mnohem dál jen proto, aby byli ve velkém sboru, kde se jim zdá, že to všechno správně klape. Když jsme byli před lety s Alenkou v Americe, jezdili jsme tam malým půjčeným autíčkem, hlavně abychom si prohlédli parky, tak jsme v neděli navštívili jeden takový megazbor. Kopec, tam je taková budova, aby se tam vešlo aspoň 2000 lidí, a celé pole to nebylo nic jiného než parkoviště pro 1000 aut. Vřelé přivítání, hned se vás ujme milý černoušek a skoro to vypadá, že říká, tak se dobře bavte. No já jsem se nepřišel bavit, snad tady budeme pozorně a důstojně uctívat Pána Boha. Ale ten program, to byla profesionální režie, nastoupí 50členný sbor, který nejen zpívá, ale také se pohybuje podle záměru nějakého režiséra. A vystoupení kazatele to velmi dobře připomínalo hereckou záležitost. Nic proti promyšlené režii a připravenému, a teď skoro bych řekl představení. Představení spíš než bohoslužba, kde na prvním místě je ten, jehož chceme ctít a také s Boží pomocí milovat. Tak je mi skoro milejší malý sbor, kde se lidé znají, kde si tu a tam důvěřují, kde vědí, že tam je pár lidí, kterému můžu říci to, co bych každému neřekl, kterému poprosit o modlitby. A vůbec sdílíme společně svůj život, to znamená své starosti i radosti. Ale najdou se i lidé, kteří svůj usazený, větší, relativně velký sbor opustí prostě jen proto, aby pomohli vzniknout novému sboru. A tak tomu došlo také v tom Šeberově, kde jeden bratr nabízel velkou parcelu, kterou by dneska nikdo nezaplatil. A s Boží pomocí tam je nejen krásná modlitevna a vila pro kazatele, ale i sbor, který má asi 150 členů. Sloužit Ježíši je příležitost. Vyskytnou se situace, kterou využiješ, anebo prostě je promarněná. Vzpomínám si, že jsem měl jít na operaci páteře. To už jsem cítil tady v Usinci, když se mě ujal primář Kvasnička ve Vimberku tenkrát. Viděl jsem, že platínka je rozdrcená, a takže když mě pak konečně objednali do Střešovic na operaci, tak jsem se na to těšil. No, jenomže tenkrát to ještě nebyla taková rutinní záležitost, jako dnes, operovat páteř. Tak jsem se toho bál. A udělal jsem to tak, jak to udělal jeden člověk, jako ukázka toho, jak se to dělat nemá. Zavdal jsem oči, otevřu Bibli a koukám na ten verš, který na mě vykoukne nejdřív. No, ten člověk, který to udělal dávno přede mnou, tímhle způsobem tam čte, a Jida šel a oběsil se. No tak to ne, pane Bože, to zkusím znova. Jdi i ty a učiň též. Skoro si myslím, že tahle historka je vymyšlená, ale chce nám říct, že musíme písmo číst jako celek a v souvislosti. Ale protože Pán Bůh je k nám nezaslouženě schovývavý, tak ten verš, který jsem si já tímhle způsobem otevřel, je ze Žalmu 118. a říká nám, neumřu, ale živ budu, abych vypravoval předivné skutky Hospodinovi. No tak já jsem díky Bohu neumřel, neochrnul a je teda fakt, že když mě někde požádali o službu Božím slovem, tak jsem to s počítem úzkosti, ale nakonec rád přijal, protože to je pro člověka velké obohacení. Protože když máte úkol, tak se tomu musíte věnovat. Musíte třeba vypnout televizi a dělat to, co normálně byste neudělal. Pořádně se zahloubat do Božího slova. Od toho jsou dobrý operace páteře a podobné radovánky. Od té doby jsem chápal službu Božím slovem jako něco, co není samo sebou, jako vzácnou příležitost, ve které bych měl tlumočit to, co Hospodin praví církvím. Marie svou příležitost využila. Jako jediná z té rodiny, jako jediná mezi 12 učedníky. Začalo to tím, že slyšela jeho slovo. Sedla si k jeho nohám, upírala na něj své velké oči, hltala každé jeho slovo. Prostě byla mu blízko, duchovně blízko. A takovým lidem Pán Bůh otevírá oči a svěřuje, co se má stát, co se musí stát. Ježíš bude obětován, jediný beránek Boží za všechny. Obětuje se za všechny, ale všichni nebudou spaseni. Protože nevíme, co všechno Marie od Ježíše slyšela, co jí říkal. Možná toto, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale už přešel ze smrti do života. Když jsme měli u nás biblickou skupinku po 30 let, tak někdy padl dotaz, no dobrá, tak kdo slyší a uvěří, je zachráněn. Ale co bude s těmi, kteří neslyší to evangelium? To musíme svěřit Pánu Bohu všemohoucímu a spravedlivému. Toto slovo mluví o těch, kteří slyšeli, ale nejen to, kteří také z toho slyšení vyvodili závěr, totiž uvěřili. Slyšet je milost a slyšet je zodpovědnost a velká příležitost. Mám takovou zkušenost, slyšel jsem a uvěřil ke svému spasení. Když dnes uslyšíte Boží slovo, neodkládejte to, nezatvrzujte své srdce, čteme. Jestli jsme uvěřili, i náš příběh má pokračování. Ježíš má o takového člověka zájem, potřebuje mě takového, jaký jsem. Když Marie seděla u Ježíšových nohou podruhé, prokázala svoji duchovní zralost, vyjádřila Pánu svou oddanost a lásku dřív, než bylo pozdě. Tu kytici květin, kterou vždycky klademe na pomyslnou rakev, mu přinesla ještě dokud žil a ne až na pohřeb. A tento čin lásky udělala veřejně, spontánně, osobně. Svou velkou lásku a účast vyjádřila opravdu odpovídajícím způsobem. Použila k tomu to nejdražší, to nejvzácnější, co měla. Nádobka z bílého alabastru s drahocenným obsahem, vonavý olej nedozírné ceny. Sama to nejspíš dostala od své maminky, aby to měla, až se bude vdávat. Pro sebe nikdy nepoužila ani kapku. Ale Ježíši dala všechno. Ježíši by mělo patřit to nejlepší. A Marie přinesla opravdu vzácnou oběť. To, co někdo udělá z velké lásky a upřímného srdce, nemusí vždy vyvolat nadšení u těch, kteří se na to dívají. Marie byla šťastná, věděla, že využila svou příležitost a udělala něco, co už nebude možné vykonat zítra. To bylo možná jen teď, právě teď, ale sklidila za to tvrdou kritiku. Byla to její oběť, kterou jiní hodnotili jako mrhání. Tak vzácný olej a najednou vylit. Co z toho mistr má? No přece vůbec nic. Takové mrhání. Mohlo se to prodat a peníze dát chudým. A Jidáš mluvila, díval se, co tomu řeknou druzí a nebylo málo těch, kteří přikyvovali. Tak mluví ten, který sám byl zloděj a za peníze svého mistra ještě tentýž týden zradí. Mluvil o chudých, ale myslel přitom na sebe. Nemiloval ani Ježíše, ani chudé, ale miloval peníze. Teď se mu zdálo, že se mrhá penězi, a v zápětí promrhá celý svůj život. Jak se asi Marie cítila? Ptala se sama sebe, jestli opravdu neudělala něco nevhodného. Co si o tom myslí Pán Ježíš? Je také snad proti mně? Co tomu řekne Ježíš? To je důležitá otázka pro každého z nás, protože on je zpytatel srdcí, vidí, jak co myslíme doopravdy. Z její čisté lásky se raduje. Řekl s důrazem, nechte ji, proč ji trápíte. Vykonala na mě dobrý skutek, učinila, co mohla. Udělat, co je možné, co je v mých silách, co je pro mě příležitost a úkol. Nikdo nemůžeme udělat všechno, ale člověk má udělat to, co může. Tuhle jsem si vypsal jeden citát. Jsem jen já sám, ale pořád ještě jsem. Nemohu udělat všechno, ale mohu udělat aspoň něco. A protože nemohu všechno, neodmítnu udělat to, co mohu. Slovo Pána Ježíše se naplnilo. Marie se nedostala do knihy rekordů, ale do Bible. A kdekoliv bude kázáno evangelium po celém světě, bude se mluvit na její památku o tom, co učinila, o její oddané lásce. A to nejlepší nakonec, Ježíš každého odmění. Zastal se Marie, když dostala studenou sprchu tvrdých slov od Jidáše. Mnohdy se zde na zemi zastává Pán Bůh svých služebníků, kteří mu slouží nezištně a ze srdce doopravdy. Někdy to zastání je na veřejnosti prostřednictvím nějakého člověka, jindy jen v srdci dotyčného svým pokojem, ale v každém případě odmění ty své. Jakub nám píše, těm, kdo ho milují, slíbil Pán korunu života. Jakub neříká těm, kdo věří, těm, kdo poslouchají, protože kde je láska, tam je poddanost, poslušnost a víra. Těm, kdo ho milují, dá Pán korunu života. Když někoho milujete, budete mu i věřit. Koruna života. Koruna se dává těm, kteří zvítězili, vydrželi až do konce, vytrvali až do konce. Rozdílení odměn na soudné stolici Kristově, nebo na soudném stolci Kristově, se někdy překládá. Tam bude rozdílení odměn. Někdo si své odměny vyčerpá tady na zemi. Skoro bych řekl, že je lepší si to nechat až na konec. Odmění Pán i mne? To je taková otázka, která by člověka měla povzbudit. Ale vraťme se tam, kde jsme začali. Každý člověk je důležitý. I já, jak tady sedím nebo to slyším, jsem pro Pána Boha vzácný. Ve Selech jednoty bratrské bývá na dnešní den vzácné slovo z Lukáše, že syn člověka přišel, aby hledal a spasil. Pán Bůh má pro každého z nás důležité místo, které bychom měli zaplnit, nějakou práci, kterou bychom měli vykonat. Tvoje jméno se možná někdy, nikdy neobjeví v žádném časopise, v nějaké knize, možná ani v bratrské rodině nebo kronice sboru. Ale Pánu Bohu nic neunikne. Vede si ovšem záznam a každého spravedlivě odmění. Můj úkol, tvůj úkol je zůstat věrný a je to výsada oslavit Boží jméno. Když mě Pán Bůh volá k nějaké službě, pak to, co dělám, je důležité pro něho a pro celý sbor. Nejde o to získat uznání, strhnout nějaké poděkování, protože sláva patří Pánu Bohu. A to, co dělám, není důležité proto, že to dělám já, ale protože Bůh mě povolal a dal k tomu příležitost a ještě tu možnost. Může přijít pokušení toho nechat a věnovat se něčemu jinému. Ne vždycky je shoda i mezi bratřími. Jsou věci, které snadno mohou každého odradit. Zdravotní stav. Ale musím k tomu dodat to, co řekl Nehemiáš. Dělám velké dílo, proto nemohu odejít. Když mě k tomu Pán Bůh zavolal, tak je to ten nejdůležitější úkol, který musím s pomocí Boží vykonat. Amen.